Järgnevalt võtame saates rääkida ja kaardistada olukorda piirkonnas, kuhu me pole paraku jutuajamistega väga kaua aega jõudnud, ehkki põhjust oleks. See on ikkagi Ida-Ukraina ja seal valitsev, no isegi arusaamatu olukord. On kaks separatistliku vabariiki ja mis seal toimetatakse või ollakse. Ei rõhtunud tulnud uudised selle kohta, et Ukraina president Volodymyr Zelenski on pärast esialgse kokkuleppe saavutamist Eks separatistlike regioonidega Ida-Ukrainas saanud nüüd kokkuleppe, et hakkab Ukraina vägesid välja tõmbama tollest piirkonnast, et seal saaksid toimuda miskisugused valimised Steinmeieri valemi alusel. Katsumaks nüüd selles krüptilises kõnes natukene ja krüptilises tekstis natukene orienteeruda, oleme helistanud Marko Mihkelsonile Riigikogu väliskomisjoni aseesimehele. Tere päevast, Marko!
Jaa, tere päevast!
Kaardistame staatuse. Jätkuvalt on Ida-Ukraina, no ütleme otse välja, tegelikult ju okupeeritud nende riikide poolt, kes on sinna püsti pannud separatistlikud nii-öelda omavalitsused ja nii lihtsalt ongi antud hetkel olukord ja me õiguslikku staatust ei oskagi selle praegu täpselt anda.
No ma arvan, et siin ei tõesti ole vaja endal olukorda keerulisemaks teha. On täiesti üheselt selgelt aru saadav. 2014. Aastal Venemaa alustas sõda Ukraina vastu. Okupeeris, annekteeris Krimmi ja 2014. Aasta kevadest erinevaid siis taktikalisi võtteid kasutades nii eriüksusi kui siis separatistlike jõudusid sealt samast Ida-Ukrainast relvastades ja ka oma regulaarvägedega appi tulles okupeeris osa siis Luganski ja Donetski oblastist ja sõda on sisuliselt kestnud ju tänase päevani olgugi, et tõesti nimeliselt kehtib seal 2015. Aastast vaherahu, aga no, tuletame meelde, et ainuüksi selle aasta algusest on siis Ida-Ukrainas hukkunud üle 80 Ukraina kaitseväelase ja haavata saanud kordades rohkem. Ja mis on toimunud muidugi sellel aastal on väga oluline muutus Ukraina sisepoliitikas toimunud. On valitud väga suure häälte enamusega uus president Volodymyr Zelenski ja samuti siis tema partei rahvateener on ülemraadas suvel toimunud valimiste järgselt saavutanud konstitutsioonilise enamuse. Ja on ühest poolt on selge, et Zelenski edu taga teatud määral on ka rahva soov või ka selline väsimus sõjast ja soov, et see sõda siis lõpeks. Ja teisest küljest muidugi on nii-öelda olukorra muudab natukene keerulisemaks selles, et kas Ukrainal on neid vahendid ja võimalusi, millega sõda lõpetada endale. Enda tingimustel, ehk siis saavutada tagasi kontroll Ida-Ukraina üle, saavutada kontroll Venemaa ja Ukraina piiri üle ja tõepoolest siis lõpuks taastada poliitiline olukord ja Ukraina, ehk siis Kiievi kontroll Ida-Ukraina okupeeritud alade üle. Ja nüüd eilne õhtune uudis, millest siis väga paljud täna räägivad, et ja eile õhtul ka Kiievi kesklinnas olnud esimesed demonstratsioonid ju loosungite ajal, kas see on kapitulatsioon, viitavad vähemalt küsimusele, et mis tingimustel ikkagi siis praegune Ukraina president, millise surve all ta rahvusvaheliselt on ja mida see siis Ukraina tulevikule tähendab. Ja paljud kriitikud ütlevad, et nüüd see palju räägitud Frank-Walter Steinmeieri valem, ehk siis praegune Saksamaa president, kes omal ajal oli ka Saksamaa välisminister aastat tagasi, ta siis käis välja mõtte OSCE eesistuja riigi välisministrina, et Ida-Ukraina konflikti võiks lahendada viisil, et kõigepealt viia seal läbi valimised et, ja sel juhul, kui need on rahvusvaheliselt tunnustatud, et siis saab minna ka julgeoleku olukorra normaliseerimisele. No sisuliselt me võime öelda, et tegelikult see on just nimelt see viis, kuidas Venemaa tegelikult tahaks siis põlistada oma kontrolli osa Ukraina territooriumi üle. Sisuliseks muudaks selle olukorra selliseks, et küll no, formaalselt just kui Kiiev kontrolliks siis neid territooriumi, aga teises küljest muudaks selline konflikti külmutamine sisuliselt Ukraina tee võimaliku tuleviku liitumise osas Euroopa Liidu ja NATO suunal võimatuks. Ja see on loomulikult Venemaa välispoliitika selline selge jõuline eesmärk ja nüüd on küsimus, et kuna Ukraina president ka eile ja täna hommikuse seisuga vähemalt ei ole piisavalt palju seletanud lahti, mida see siis endaga kaasa võiks tegelikkuses tuua, ta on öelnud, et püssitorude ees siiski valimisi ei korraldata, aga on jäänud väga arusaamatuks, kuidas on võimalik siiski eeldada, et nüüd kokku lepitu võimaldaks näiteks esmalt julgeoleku olukorra lahendada vägede välja viimisena, mitte ainult Ukraina poolelt loomulikult vastupidi, mina ütleks, et Ukraina peaks taastama oma julgeoleku jõudude kohaloleku Ida-Ukrainas ja Venema peaks oma väed välja tõmbama.
No praegu nii palju kui uudistest on siin aru saada olnud. Kas on siis Zelenski saavutanud kokkuleppe nende samade separatistidega, et tõmbame mõlemad korra kahurid piirkonnast välja, teeme valimised ära ja siis vaatame, kelle poole kodanikud kalduvad. Ja loomulikult valimised OSCE, ehk siis Euroopa Julgeoleku Koostööorganisatsiooni pilgu all.
No jällegi, et kust kohast keegi ära tõmbab, et me räägime tegelikult nagu siis osaliselt vägede eemale tõmbumisest teine teisest kontrolljoonelt, ehk siis rindejoonelt. Ja sisuliselt tähendab see seda, et Ukraina toob vägesid veel kaugemale ära siis sealt samast Ida-Ukraina territooriumilt või siis rindejoonelt ja samamoodi ega siis Venema ei tõmba ise või oma siis nende vasallide kaudu seal Ida-Ukrainas vägesid välja, vaid jätab ju koondab sinna samma Donetski ja Luganski ümbrusesse. Et sisuliselt muidugi selle ühe sammu või selle eilse nüüd siis otsuse üheks oluliseks tagamaaks on see, et on olemas selline formaat nagu Normandia nelik või Normandia formaat ja Venema on seadnud seal siis eesmärgiks see Normandia formaati siis kuuluvad siis Saksama, Prantsusma, Venema ja Ukraina, kes siis alates 2014. Aastast sisuliselt on üritanud nagu leida rahvusvahelist kokkulepet, kuidas konflikti lõpetada, aga Venema on seal seadnud väga ranged nõudmised, et ja üheks selleks oli tõepoolest, et enne kui Normandia nelik võiks uuesti riigipeade tasemel kohtuda, aga selleks näiteks Macron ju käis juba välja, et september pidi tulema suur rahukonverentsi kuu ja need asi siis on edasi lükkunud just selle tõttu, et Ukraina ei olnud nõus siin viimastel nädalatel oma algirja Steinmeieri valemile andma. Nüüd see tuli ja tõenäoliselt üheks siis järelmiks võib olla see, et mingis formaadis või mingil moel siis see Normandia nelik uuesti kohtub. Ehk siis kindlasti surve Ukraina presidendile ei ole mitte ainult tunnetatav Venema poolt, vaid ilmselt ka Euroopa suurriikid ennekõike Prantsusma poolt.
Kas me võime kokkuvõttes järeldada, et kas on Zelenski kapitulatsioon või on seda veel vara öelda?
Ma arvan, et selliseid päris karmi sõnasid on veel vara öelda, aga ma ütleks, et eilse õhtu seisuga muutus olukord Ukraina, Ida-Ukraina konflikti lahendamisel viis sellisel moel, mis oleks Kiievi huvides või siis Euroopa poole vaatava Kiievi huvides oluliselt keerulisemaks. Aga ärme rutta sündmustest, et vaatame, kuidas need arenevad igal juhul. Selge on see, et see, mis Ukrainas toimub, mõjutab laiemat julgeoleku pilti ka Euroopas ja meil, nii et tähelepanu seal, meie tähelepanu sellele küsimusele on hästi oluline.
Kahtlemata, iseäranis täna, kui ka Euroopa Nõukogu parlamentaarsel assambleel on ühteist klattida ja teha ja seal pole asjad ka kaugeltki mitte vähe turbulentsed. Aitäh sulle, Marko Mihkelson, seda olukorda Ida-Ukrainas kaardistamast loomulikult. Jälgime sündmuste käiku.